Salom azizlar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Iso ibodat qilishda davom etib, shunday dedi. Dunyo ulardan nafratlandi. Ularni dunyodan olishingni emas, balki shaytondan himoyalashingni iltimos qilaman. Men dunyoga tegishli bo'lmaganim singari, ular ham dunyoga tegishli emas. Havoriylar va boshqa shogirdlar shayton hukm surayotgan insoniy jamiyatda umr kechirishadi. Lekin ular bu dunyoga va uning yovuz ishlariga aralashmasligi kerak. Bu nimani anglatadi? Shogirdlar Xudoga xizmat qilib, dunyodan ajralgan va muqaddas bo'lishlari darkor. Buning uchun esa ular Hazrati Iso o'rgatgan haqiqatga binoan hayot kechirishlari kerak. Iso shunday ibodat qiladi. Ularni haqiqat yordamida muqaddas qilgan. Sening kaloming haqiqat. Vaqti kelib, ba'zi havoriylar Xudo tomonidan ilhomlantirilgan kitoblarni yozishadi. Bu kitoblar insonni poklash kuchiga ega bo'lgan haqiqatning bir qismiga aylanadi. Vaqt o'tib, haqiqatni boshqalar ham qabul qilishadi. Shuning uchun Iso faqatgina ular uchun emas, balki ularning so'zi tufayli menga ishongan kishilar uchun ham iltimos qilaman, deb ibodat qiladi. Qiziq, Hazrat Iso Xudodan ular uchun nimani so'raydi? Hammalari bir bo'lishsin, deydi u. Otajon, sen men bilan, men esa sen bilan birlikda bo'lganimiz kabi, ular ham biz bilan birlikda bo'lishsin. Iso va otasi hamma narsada ham fikr. Shu sababli izdoshlari orasida ham xuddi shunday birlik bo'lish haqida Iso ibodat qildi. Bundan sal oldin Iso Butrus va boshqalarga ular uchun osmonda joy tayyorlash uchun ketayotgani haqida aytgan edi. Iso ibodatda yana bu fikrga qaytadi. Otajon, sen menga bergan kishilar uchun so'ramoqchiman. Men qayerda bo'lsam, ular ham o'sha yerda bo'lishini va sen menga bergan ulug'vorlikni ko'rishini istayman. Zero dunyoga asos solinishdan avval sen meni sevgansan. Shunday qilib, u Xudo yakka u yagona o'g'lini azaldan, ya'ni odam ato bilan momo havoning farzandlari paydo bo'lishdan avval sevganini tasdiqlaydi. Bu o'g'il keyinchalik Iso Masih bo'ldi. Ibodatning oxirida Iso yana bir bor otasining ismi va Xudoning havoriylariga hamda keyinchalik haqiqatni qabul qiladigan boshqa odamlarga nisbatan sevgisiga diqqat qaratadi. U shunday deydi: "Men ismingni ularga ma'lum qildim va yana ma'lum qilaman. Toki meni qanday sevgan bo'lsang, ular ham shunday sevgini namoyon etishsin va men ular bilan birlikda bo'layin." Azizlar, bordiyuslarda ibodat ehtiyoji bo'lsa, dilkashradio.com saytimizdan foydalanib, bizga xabar qoldiring. Biz sizlar uchun ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.